Ining artikulo pagatun-an sa simana sa Agosto 31 hasta September 6. Talopang dakon paano ka nagapamati. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Talopang da ninyo kun paano ka mo nagapamati. Lucas 8:18. Ambahanon 89. Magpamati, magtuman, kadpaka maayohon ka. Ang matun-an naton. Tunaan naton kung nga dapat kita mamati sing maayo sa aton mga meeting, asemblya, kag kumbensyon, kag kung paano naton ini mahimo. Para po uno kag dos, pamangkot sa A. Paano ginaamana ni Jehovah iya katawan subong sang ila espiritual nga kinahanglanon? Pamangkot sa B. Ano ang binagbinago naton sa sining artikulo? Ginaamanan kita ni Jehovah subong sang bugana ang espiritual nga pagkaon. Gani pareho sa gitamba ni David, makasiling man kita. Si Jehovah ang akon manugbantay, hindi ako pagkulangon. Ang Salmo 23:1-2 nagasiling. Si Jehovah ang akon manugbantay, hindi ako pagkulangon. Ginapaloko niya ako sa madabong halalban. Ginadala niya ako sa mga palahuayan sa higad sang linaw. Ang versikulo 5 nagasiling. Ginahatagan mo ako sing kabuganaan sa tunga sang akon mga kaaway. Ginpaumpawan mo sing lana ang akon ulo. Ginpuno mo ang akon kupa. Ginaamanan kita ni Jehovah subong sang espiritual nga pagkaon paagi sa aton mga meeting sa kongregasyon. Kung kaisa, ang pila ka topiko nga ginatun-an naton, posible natun-an na naton sadto. Pero bisan pa maligo na kita sa kamatuoran, dapat gihapon naton ini pamatian. Ikaduhang Pedro 1:12. Ti, nabudlayan ka man bala mamati sing maayo ko ng topiko nga aton ginabinagbinag, pila ka beses na naton nga gintun-an? Kun huo, makabuligid sa imo ining artikulo. Binagbinago naton kun nga dapat kita mamati sing maayo sa aton mga meeting. Kun ano ang himuon sa mga nagapamulong-pulong para mabuligan nila ang mga tumalambong nga mamati sing maayo. Kag kun ano ang makabulig sa aton para makapamati kita sing maayo. Pero, binagbinagon anay naton kun sinugid ang nagapakighambal sa aton. Si Jehovah ang nagapakighambal sa aton. Para po tres, pamangkot. Paano nagapakighambal si Jehovah sa aton? Kag paano ginagamit sang iya mga alagad na niya pulong kung nagatudlo sila sa iban? Kung ginabasa naton ng Biblia, daw pariho lang ang nagapakighambal si Jehovah sa aton. Bangod na balaan ini ni Jesus, gingamit niya sing maayo ang pulong sang Diyos sa pagtudlo sa iban. Gani, nakasiling ang mga nagapamati sa iya. Paano ini nga tao may amusin na maihibalo kag kaalam sa kasulatan kay wala gani siya makaeskwila? Juan 7:15. Nalipay gid ang sinsiro nga mga tao sang nabatian nila kung paano ginpatag ni Jesus ang pulong sang Diyos. Ginilugman sang mga Kristiyano sadto ang paagi ni Jesus sa pagtudlo. Halimbawa, permiman ginakutlo nanday Apostol Pablo kag Apolos ang pulong sang Diyos kung nagapangatarungan sila sa iban. Gani, bilang mga saksi ni Jehovah, ginabase man naton sa Biblia ang aton mga artikulo, mga video, kag mga outline. Bangod sini, nagadayaw gid ang mga nagatambong sa aton mga meeting kay ginagamit gid naton ang Biblia. Halimbawa, ginagamit gid sang mga may bahay ng Biblia kung nagatudlo sila. Magluwas nga ginabasa nila ang Biblia, ginapatag man nila inising maayo kag ginapakita kung paano ini-i-aplikar. Para po 4, pamangkot. Nga dapat kita mamati sing maayo sa aton mga meeting. Sa Biblia, ang tinaga nga gin-translate na kabati kag nagapamati, nagakahulugan sing pagtuman. Kung ginabasa naton ang Biblia sa aton mga meeting, daw pariho lang ang nagapakighambal si Jehovah sa aton. Paagi sini, mahangpan naton ang iya kabubuton. Gani mas mahapos sa aton nga tumanon siya. Kung nagapamati kita sing maayo sa aton mga meeting kag ina-aplikar nato ng aton mga nabatian, malipay gid si Jehovah sa aton. Nga dapat kita mamati sing maayo sa aton mga meeting. Para po 5, pamangkot. Ano ang ginahimo naton bangod palangga naton si Jehovah? Nagapamati kita sa aton mga meeting bangod palangga naton si Jehovah. Samtang nagadamo ang aton na balaan parte kay Jehovah, mas nagabakod pagid ang aton gugma sa iya. Bangod sini, mapalig-on kita nga mamati sa iya. Tumanon siya, teksimbawon siya sa paagi nga gusto niya. Ang Juan 4:23-24 nagasiling. Apang karon, nagsugod na ang tiyon nga ang matuod nga mga sumilimba, magsimba sa amay sa espiritu kag kamatuoran. Kay amo ini nga sahi sang mga sumilimba ang ginapangita sang amay nga magasimba sa iya. Ang Diyos Espiritu, kag ang mga nagasimba sa iya, dapat magsimba sa espiritu kag kamatuoran. Ang unang Juan 5:3 nagasiling. Kay amo ini ang kahulugan sang gugma sa Diyos, nga tumano nato ng iya mga sugo, apang ang iya mga sugo hindi mabugat. Para po sa is, pamangkot. Ano ang ginatudlo sa aton ni Jehovah sa aton mga meeting? Nagapamati kita sa aton mga meeting bangod palangga nato ng mga tao. Sa aton mga meeting, ginatudloan kita ni Jehovah kung paano naton mabuligan ang aton mga kauturan, pati na ang mga tao nga wala pa nakakilala sa iya. Halimbawa, ang brochure nga palanggaa ang mga tao, tudloi sila, nagabulig sa aton nga mapakita ang mga kinaiya nga makabulig sa aton kung nagapakig-istorya sa mga tao sa ministeryo. Nabudlayan ka bala kung paano makig-istorya sa mga tao sa ministeryo? Kung hoo, makabulig sa imo ang pagpamati sing maayo kung paano ginahatag sa mga kauturan ang ilabahin sa mga inepektibo sa ministeryo nga seksyon sa aton midweek meeting. Para po 7, pamangkot. Nga dapat padayon kita nga magpamati kay Jehovah. Nagapamati kita sa aton mga meeting bangod gusto naton nga mangin malipayon subong kag magkabuhi sing wala sing katapusan. Pareho sa ginsiling ni Jehovah sa iya mga alagad sang una, kung gusto naton nga mangin malipayon kag magkabuhi sing wala sing katapusan, dapat naton siya tumanon. Kung mamati kita sing maayo sa aton mga meeting, mapalig-on kita nga magbatas kag maghulat sing mapinasensyahon sa pag-abot sang bag-ong kalibutan. Bangod dagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw, kinahanglan nga padayon kita nga magbantay para hindi kita magluya sa aton pag-alagad. Para mahimo ini, importante gid nga padayon kita nga magpamati kay Jehovah. Kung paano naton mabuligan ang iban nga magpamati sa mga meeting. Para po 8, pamangkot. Nga dapat panikasugan sa mga brother nga nagapamulong-pulong nga padayon niya mag-uswag sa ilay kasarang sa pagtudlo. Dapat panikasugan sa mga brother nga may mga bahin, ilabi na sang mga nagapamulong-pulong, nga padayon nga mag-uswag sa ilay kasarang sa pagtudlo. Kung handaan sing maayos ang isa ka brother ang iya pamulong-pulong, kag ibasig niya ini sa Biblia, mabuligan niya ang mga indi saksi nga matun-an ang mga kamatuoran sa Biblia. Dugang pa, mabuligan man niya ang mga kauturan nga padayon niya mangin matutong. Gani kung may bahin ka, pabaluri ini, kag lumduma nga dako ang mabulig sini sa iban. Ang masunod nga mga panugda makabulig sa imo, nga mangin mas maayo pagid nga manunodlo. Bisan pa ini nga mga panugda para sa mga nagapamulong-pulong, makabulig man ini sa tanan nga may mga bahin sa meeting. Para po 9, pamangkot. Ano ang pwede mo himuon para mahapos maintindihan sa mga nagapamati ang imo pamulong-pulong? Iplastar sing maayo ang mga ideya. Kung nagapamulong-pulong ka, importante nga mahapos maintindihan sa mga nagapamati ang mga punto nga imo ginatudlo. Posible mabudlayan sila nga himuon ini kung wala ini nabalay sing maayo. Tama kadamo sa mga punto, kag nagasalalamo lang. Ano ang makabulig sa imo? Ari ang pwede mo himuon. Una, sa umpisa pa lang sang imo pamulong-pulong, dapat mahangpan na sang imo tagpalamati kung ano ang panguna nga mga punto. Ikaduha, isa-isa nga ipathag ang kada punto. Kag magdulog sing makadali sa tapos mo nga binagbinag ang isa ka panguna nga punto antes ka magsailo sa masunod nyo punto. Ikatlo, sa konklusyon sang imo pamulong-pulong, sambitaliwat ang panguna nga mga punto. Para po Jis, pamangkot. Nga ang importante nga tinguhaan mo nga manamian ka sa imo topiko. Tinguhai nga manamian ka sa imo topiko. Kung nanamian ka sa imo topiko, makabulig ini para mangin mapagsik ka sa imo pamulong-pulong. Para manamian ka sa imo topiko, pamalandungi ang mga punto kag mga teksto nga gusto mo binagbinagon sa imo pamulong-pulong. Talupang daang ginsiling sang isa ka 70 na nga brother nga taga United States. Hindi gin niya malipatan ang isa ka pamulong-pulong sang teenager pa siya. Nagsiling siya. Ginpalig-on kami sang speaker, nga importante gid nga pamalandugan namon ang amon mga ginabasa sa Biblia. Hindi ko gid malipatan ini nga punto. Ginpathag niya sing maayo kung paano inihimuon. Kag nakita ko sa iya paagi sang paghambal nga siya mismo kumbinsido sa iya ginatudlo. Dako gid ang epekto sini sa akon. Sugod sad to, gintinghuaan ko nga dapat may ara gid ako matun-an sa akon pagbasa sing Biblia para mahinsuod pagid ako kay Jehova. Para po unse, pamangkot. Ano ang dapat mo himuon para makabenepisyo ang mga tagpalamati sa imo pamulong-pulong? Hunahuna akon ano ang kinahanglanon sang imo tagpalamati, kag maghatag sing praktikal nga mga panugda. Imbis nga magsugid lang sa mga impormasyon, gamita ang mga teksto sa Biblia para paligunon ang imo tagpalamati, kag maghatag sing espesipiko nga mga panugda kung paano nila ini maaplikar. Halimbawa, ginhambalan ni Pablo si Timoteo kung ano ang mga dapat niya himuon para padayon siya nga manginsuod kay Jehova samtang ginabuligan niya ang mga kauturan sa Efeso. Ang unang Timoteo 4:13-16 nagasiling, mag-ukod ka sa pagbasa sing dayag, sa paglaygay, kag sa pagpanudlo, tubtob ka mag-abot ako. Indi pagpatumbayai ang imo dulot nga ginhatag sa imo paagi sa tagna, sang gintungtong sang hubon sang mga gulang ang ila kamot sa imo. Hunahuna asing maayo ini nga mga butang. Mag-ukod sa sini, agud ang imo pag-uswag makita sang tanan nga tawo. Hatagi sang dalayon nga igtalupangod ang imo kaugalingon kag ang imo panudlo. Himua sing padayon ini nga mga butang. Kaysa paghimo sini, maluwas mo ang imo kaugalingon kag ang mga nagapamati sa imo. Gani, hunahuna akon ano ang kinahanglanon sang imo tagpalamati. Dayon, maghatag sing praktikal nga mga panugda kung paano nila maaplikar ang mga punto nga imo ginatudlo. Para po 12, pamangkot. Kung nagapamalungpulong, nga ay importante nga maninatural ka sa imo paagi sang paghambal. Kung nagapraktis ang imo pamulungpulong, maghambal nga daw ara ka na sa stage para maninatural ka sa imo paagi sang paghambal. Likaway nga isulat lang kagbasahon ng imo pamulungpulong. Sa baylo, tinguhain nga maghambal sin natural para hindi matak-an ang imo tagpalamati. Kag kung natural ka maghambal, hindi sila mabudlayan nga intindihon ang imo ginatudlo. Ang brochure nga mag-ukod ka sa pagbasa kag pagpanudlo nagsiling. Manginatural kag sinsero sa paghambal sang imo ginabatsyag sa topiko kag sa mga tagpalamati. Kung natural ka maghambal, mamatigid sing maayo ang mga tumalambong, mangininteresado sila sa mga punto nga gusto mo itudlo, kag mapalig-on sila nga i-aplikar ini. Para po 13, pamangkot. Kung naghahanda sang imo pamulong-pulong, nga amas maayo kung magpabulig ka sa eksperyensyado nga mga humalambal. Magpabulig sa eksperyensyado nga humalambal. Halimbawa, antes ang imo pamulong-pulong, pwede mo ihatag sa iya ang imo mga note kag pamangkoton siya kung ano ang iya mapanugda. Dayon, ilakip sa imong pamulong-pulong ang iya mga panugda. Pwede mo man siya pangabayon nga pamatian ang imong pamulong-pulong samtang nagapraktis ka para bantayan kung ano pa ang pwede mo pauswagon. Dumduma nga may mga dapat kid kita pauswagon. Kag kun ka isa, hindi naton ini matalupangdan. Gani maayo gid kung may magpatalupangod sa aton kung bala napatag naton sing maayo kag simple ang mga punto para mahapos ini i-aplikar. Kung tinghuaan naton nga mangin mas maayo nga humalambal kag manunudlo, mabuligan naton ng iban nga mahangpan sing maayo ang pulong sang Dios kag maaplikar ini. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapo 13. Nagapraktis ang isa ka brother sang iya pamulong pulong sa Kingdom Hall. Ginapamatian siya sang isa ka eksperyensyado nga humalambal, kaya ginasulat kung ano pa ang pwede pauswagon sang brother. Ang caption sini nga picture nagasiling, magpabulig sa eksperyensyado nga humalambal kag pamangkota siya kung ano pa ang pwede mo pauswagon bilang manunudlo. Kung paano kita makapamati sing maayo sa mga meeting. Para po 14, pamangkot. Ano ang panimuot sang manunulat sang Salmo 119 na dapat naton ilugon? Pabalori pagid ang mga pahanumdom ni Jehova. Sa sining makahalanguyos nga mga tiun nga mabudlay at tubangon, mas nagabudlay pagid ang aton sitwasyon. Ikaduhang Timoteo 3:1. Gani, para masarangan ini, kinahanglan gid naton ang mga pahanumdom sang Dios. Pero kung kay isa, ang mga topiko sa aton mga meeting daw sulit-sulit lang. Kung amo sini ang aton ginabatsyag, Makabulig sa aton kung ilugo nato ng panimugot sang manunulat sang Salmo 119, parte sa mga pahanumdum sang Diyos. Ang Salmo 119:24 nagasiling, "Nalipay ako sa imo mga pahanumdum, sila ang akon mga manuglaygay." Ang bersikulo 111 nagasiling, "Ang imo mga pahanumdom amo ang akon permanente nga ginapanag-iyahan, kay amo ini ang kalipay sang akon tagipusoon." Ang bersikulo 167 nagasiling, "Ginatuman ko ang imo mga pahanumdom, kag ginahigugma ko git ini." Para po 15, pamangkot. Nga dapat naton padayon nga pabaluran ang espiritual nga pagkaon nga mabato naton sa aton mga meeting. Dapat padayon naton nga pabaluran ang espiritual nga pagkaon nga mabato naton sa aton mga meeting kay regalo ini ni Jehova. May matun-an kita sa natabo sa mga Israelinhon sang ginamanan sila ni Jehova sang mana sang ara sila sa kamingawan. Sang primero, ginpabaluran nila ini. Kay man, naghalin ini kay Jehova. Manamit ini, kag nakabulig ini nga padayon sila nga mabuhi. Pero sang ulihi, bangod adlaw-adlaw na nila ini ginakaon, natak-an na sila sa sini. Ano ang matun-an naton sa sini? Subong, ang espiritual nga pagkaon nga mabato naton sa mga meeting, posible madamo nga beses na naton ginbinagbinag. Pero, hindi kit kita dapat matak-an sa sini, kag magrason nga pila ka beses naman naton ini nabatian. Sa baylo, dapat naton dumdumon nga regalo inihalin kay Jehova. Gani dapat ginaton ini pabaluran. Dapat manaton dumdumon nga ang espiritual nga pagkaon nga mabato naton, ginhanda gid sing maayos ang matutom kag mainandamon niya ulipon. Isa pa, makahatag man ini sa aton sing kaalam nga makatipig sang aton kabuhi. Para po 16, pamangkot. Ano ang nakabulig sa madugay na nga mga alagad ni Jehova nga makapamati sing maayos sa mga meeting? Sunda ang ginhimo sang pila ka kauturan. Talupangda kung ano ang nakabulig sa madugay na nga mga alagad ni Jehova nga makapamati sig maayo sa mga meeting. Si Ashley, na sobra 30 katuig na nga nagaalagad kay Jehova, nagsiling, "Kung nakahanda ako para sa meeting, mas makapamati ako sig maayo. Pero kung wala gani ako nakahanda, nabudlayan ako magkomento kag nagalagaw ang akon pinsar." Si Joseph, na 52 katuig na nga nagaalagad kay Jehova, nagsiling, "Nanamian gid ako kung ginatun-an liwat ang isa ka topiko kay makita ko ang lainaman niya anggulo. Gani may mga bago naman ako nga matun-an kag nagadalong pagid ang akon paghangop sa kamatuoran." Nagsiling pa siya, "Kung ang speaker inigin man maayo mag-talk, nagapokus ako sa punto sa mga teksto nga iya ginagamit imbes nga sa iya paagi sang paghambal." Ari ang dugang nga impormasyon. Mga pwede mo himuon para makapamati kasing maayo. Sangin pamangkot ang madugay na nga mga alagad ni Jehova kung anong nakabulig sa ila nga magpamati sing maayo sa mga meeting, amo ini ang ila ginsiling. Si Sofon nga nabautismuhan sang 1986 nagsiling, "Sa atubangan gid ako nagapungko para makapokus ako sa ginahambal sang speaker kag makita ko sing maayo ang mga video." Si David nga nabautismuhan sang 1983 nagsiling, "Madamo nga beses ako nga nagapangamuyo kay Jehova nga buligan niya ako nga makapokus sa meeting. Ginapahanumdum ko nga akon kaugalingon nga ang pagtambong, pagpamati, kag pagkomento, bahin sa nga akon pagsimba." Si Nicholas, na nabautismuhan sang 1982, nagsiling, "Panikasugi nga mapasalamatan ang tanan nga may bahin sa meeting. Ihambal sa ila kung ano gid ang nanamian mo sa ila bahin pareho sa mga halimbawa nga ila gingamit, mga punto, ukon mga ilustrasyon." Si Agustin, nga nabautismuhan sang 1988, nagsiling, "Kung may topiko gani nga ginabinagbinag yuwat, ginapahanumdom ko nga akon kaugalingon nga kabalong matutom na olipon nga amugil ini ang aton kinahanglan." Balik sa artikulo. Para po 17, pamangkot. Ano ang pwede mo himuon para makapamati kasing maayo sa mga meeting? Ari ang mga pwede mo himuon para makapamati kasing maayo sa mga meeting. Una, hindi magpatama taon antes ang meeting para makapokus ka kan hindi pagtoyhon. Ikaduha, mag-abot sing timprano kag magpungko na antes magsugod ang programa. Ikatlo, isilent ang imo mga gadget para hindi ka maistorbo sa tiun sang meeting. Ikapat, paminsara kung ano nga mga punto ang matun-an mo sa meeting. Ikalima, Toloka ang humalambal. Ikanom, isulat ang importante nga mga punto o kon i-drawing ini. Ikapito, sundi ang mga teksto sa Biblia kag hunahunaa kon paano naangot ang isa ka teksto sa isa pa ka teksto. Ikawalo, pamangputang imo kaugalingon. Paano ko magamit ini nga mga punto o kon mga teksto para mabuligan ang mga kauturan o kon ang mga tawo sa teritoryo? Ikasyam, anti sa asemblya kag kumbensyon, tanawa ang programa kag ang tema sa sina nga adlaw, pati na ang tig-ulo sa mga pamulong-pulong kag ang teksto nga ginbasihan sini. Ikapulo, magpungpo kag pamati ising maayo ang mga musika o pantanawa ang mga music video. Makabulig ini nga mahanda ang imo tagipusoon nga batuno ng mga pagtudlo ni Jehova. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa Parapo 17. Sa tiyon siyang pagtinuon sa ang lalantawan, nagatext ang isa ka brother sa iamigo. Ang caption sini nga picture nagasiging, likawi nga hindi ka maistorbo sang imo mga gadget sa tiyon sang meeting para makapamati kasing maayo. Padayon nga magpamati kay Jehova. Para po 18, pamangkot. Nga dapat padayon kita nga magpamati sa aton mga meeting. Paagi sa aton mga meeting, ginatuytuyan kita ni Jehova sa dalanon sang pagkamatarong. Gani dapat padayon kita nga magpamati sa sinising maayo. Salmo 23:3. Paagi man sa aton mga meeting, ginalaygayan kita ni Jehova para hindi kita maanod palayo, pariyo sa isa kasakayan nga ginaanod sa mabaskog na hangin. Gani dapat naton talupang doon kung paano kita nagapamati kag i-aplikar naton ang mga laygay na mabato naton sa mga meeting. Lucas 8:18. Dumdumang akon mamati kita kay Jehova, mangin malipayon kita subong, kag may paglaom kita nga mabuhi sing wala sing katapusan. Ano ang imo sabat? Nga dapat kita mamati sing maayo sa aton mga meeting. Ano ang pwede himuon sa mga brother nga may mga bahin para mabuligan nila ang iban nga makapamati sing maayo sa meeting? Ano ang pwede naton himuon para makapamati kita sing maayo sa mga meeting? Ambahanon 87. Kari, agud mapaumpawan ka. Dari natapos ang artikulo.